Βρισκόμαστε μέσα στην Αγία Μεγάλη Εβδομάδα. Και μπροστά στα μάτια μας αρχίζει να εξελίσσεται το μεγάλο δράμα των αιώνων. Το δράμα δηλαδή της θυσίας του Θεού, της προσφοράς της ζωής Του για την ζωή ολοκλήρου του κόσμου. Είναι μια περίοδος ιδιαίτερα ιερά και συγκινητική. Μια περίοδος που παίρνει τον χριστιανό από το βάθος των ενιών του, των μεριμνών του στον κόσμο αυτόν και τον ανεβάζει στο ύψος του ουρανού για να του δείξει τον αληθινό προορισμό του. Και σαν ένα δυνατό σάλπισμα το οποίο σύει τον ουρανό και την γη και τον άδει ακόμη και να στένει τους νεκρούς, είναι το σάλπισμα που ακούμε στην αρχή στον ύμνο της Εκκλησίας. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ονευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ονευρύσει ραφημούντα, και άλλα στη συνέχεια. Φωνάζει δηλαδή η Εκκλησία σε κάθε πιστή ψυχή, σε κάθε πιστό χριστιανό: σήκω, ξύπνα, να ο νυμφίος έρχεται. Δηλαδή, μην αφήνεις να σε πάρει ο ύπνος. Ο ύπνος της αμελίας, ο ύπνος της ραθυμίας, ο ύπνος της οποιασδήποτε μέρνας και ακαταστασίας μέσα στη ζωή αυτή. Γιατί έφτασε ο νυμφίος, είναι μπροστά σου, μπροστά στην πόρτα του σπιτιού σου. Έρχεται και χτυπάει την πόρτα σου και πρέπει να είσαι έτοιμος για να εισέλθεις μαζί στη μεγάλη εκείνη χαρά, στο δείπνο της Βασιλείας των Ουρανών. Να ο νυμφίος έρχεται, λέγει η Εκκλησία, και εννοεί εκείνο το οποίο κάποια στιγμή θα γίνει. Εννοεί δηλαδή εκείνον ο οποίος ήρθε μία φορά, αυτό που γιορτάζουμε τώρα, σαν ο ταπεινότερος και ο μικρότερος από όλους τους ανθρώπους, ο οποίος έσκυψε και μας υπηρέτησε και μας διακόνησε. Εκείνος ο οποίος προσέφερε την ζωή του αντίλητρο για την αθάνατη ψυχή μας επάνω στον Σταυρό, θα έρθει κάποια στιγμή πλέον ως ένδοξος Θεός που είναι, χωρίς να έχει την ανάγκη κανείς να σταθεί δίπλα του, να τον παρηγορήσει ή να τον ενδυναμώσει, όπως ακριβώς στην πρώτη επίγεια ζωή του. Αλλά θα έρθει αυτή τη στιγμή, όπως ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεώς μας, να κρίνει ζωντανούς και νεκρούς. Να λοιπόν έρχεται ο νυμφίος. Πότε? Στο μέσο της νύχτας. Γιατί η νύχτα θα έρθει. Εννοεί εδώ το μέσο της ζωής μας. Τη ζωή μας, η οποία καταλαμβάνεται από νύχτα ραθυμίας, από ύπνο βαθύς αμελίας, με τον οποίον πέφτουμε σε όλα τα δεινά και σε όλα τα κακά και όλα τα ενθυμούμαστε και για όλα απασχολούμαστε, εκτός από ένα που είναι εκείνο που έπρεπε να ήταν η μεριμνά μας, την αθάνατη ψυχή μας που μας έδωσε ο Θεός. Και ο Θεός ο ίδιος, από τον οποίο τα πάντα πήραμε και στον οποίο θα παραδώσουμε την αθάνατη ψυχή μας. Ώστε λοιπόν αυτός ο Κριτής βρίσκεται τόσο κοντά μας, ασφαλώς η δική μας η αφέλεια είναι εκείνη που μας κάνει να νομίζουμε ότι μακρύνει και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ. Αλλά έρχεται, βρίσκεται μπροστά μας, και αυτό που λέγει η Αγία Εκκλησία είναι σωστό. Όσαδήποτε χρόνια και αν περάσουν μέχρι την παρουσία Του, οσιδήποτε αιώνες και εάν μεσολαβήσουν, μα τότε μπορεί να πει κανείς, έχουμε καιρό, έχουμε πολύ καιρό, αν πρόκειται να έρθει μετά από αιώνες. Πόσων αιώνων είναι η ζωή σου? Πόσα χρόνια θα ζήσεις? Πόσες ευκαιρίες έχεις για να σκεφτείς για την ψυχή σου? Πόσες ευκαιρίες έχεις για να μετανοήσεις και να διορθωθείς? Πότε θα το κάνεις αυτό? Μέσα στον τάφο είναι αδύνατο. Δεν θα μπορέσεις να πεις, Θεέ μου, συγχώρεσέ με τώρα. Όταν βρίσκεσαι άπλους, νεκρός, σκουλίκια και χώμα και κόκαλα, τα οποία εξαφανίζονται, γιατί μέσα εκεί καταλήγουν όλες οι δόξες των ανθρώπων, όλες οι δόξες του κόσμου αυτού που μας παραπλανούν, και μας παίρνουν την προσοχή μας από τα αιώνια, από τα θάνατα, από τον Θεό. Είναι πλάνη και απάτη να νομίζει κανείς ότι έχει καιρό. Δεν έχει. Ο μόνος καιρός ο οποίος του μένει είναι η στιγμή αυτή, κατά την οποία έχει ανοιχτά τα μάτια του, κατά την οποία αναπνέει, κατά την οποία μπορεί να σκεφτεί, να μετανοήσει, να πάρει μια απόφαση, να διορθωθεί, να γυρίσει, να φτάσει κοντά στο Θεό. Αυτή είναι η στιγμή της ζωής μας, τούτη. Γι' αυτό σου λέει, αυτή τη στιγμή να ο νυμφίος έρχεται. Και είναι δυνατόν να έρθει τώρα, βεβαίως. Είναι δυνατόν να έρθει τώρα. Γιατί αν για οποιαδήποτε αιτία το νήμα της ζωής σου κοπεί αυτή την στιγμή, δεν είναι το ίδιο σαν να βρίσκεσαι στη Δευτέρα Παρουσία. Αφού από την στιγμή του θανάτου μας μέχρι την ώρα που θα έρθει ο Κύριος, δεν υπάρχει χρόνος από εκεί και πέρα. Είναι σαν να κλείνουμε τα μάτια μας και τα ανοίγουμε αμέσως μετά στην παρουσία του Χριστού. Ο χρόνος είναι κάτι που μετράει εδώ και νομίζουμε ότι είναι πολύς, και όταν περάσει λίγο ο χρόνος είδαμε ότι ήταν πάρα πολύ λίγος. Όταν δηλαδή βρισκόμαστε στην αρχή της ζωής, λέμε ότι ο χρόνος είναι τόσο μεγάλος που δεν θα περάσει ποτέ η ζωή μας. Και όταν φτάσουμε προς το τέλος, λέμε πότε πέρασε. Χθες δεν ήμουν παιδί. Χθες ακόμη δεν ήμουν νέος. Χθες δεν ήμουν στο άνθος της ηλικίας μου. Και τώρα γιατί βαραίνω έτσι. Γιατί δεν μπορώ να στείλω τα πόδια μου. Γιατί δεν βλέπω. Γιατί δεν ακούω. Γιατί είμαι φοβισμένος. Γιατί με βλέπουν οι άλλοι και με εγκαταλείπουν. Γιατί δεν με αγαπούν όπως θα έπρεπε σαν αδύνατον άνθρωπον. Πολλά είναι εκείνα τα οποία μας απασχολούν. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να το σκεπτόμαστε πριν να έλθει το τέλος. Γι' αυτό λέει η Εκκλησία, πρόσεχε, σαλπίζει να ο νυμφίος. Έρχεται μέσα στο μέσο της νύχτας. Το μέσο της νύχτας νοεί το ξαφνικό. Ξαφνικά έρχεται για τον καθένα μας. Και από εκεί και πέρα τίποτε, μα απολύτως τίποτε, δεν μπορεί να σκεφτεί και να διορθώσει. Και συνεχίζει η Αγία Εκκλησία μας. Και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα. Ευτυχής λέει. Μακάριος. Μακάριος, συνήθως η φράση αυτή ανήκει στον Θεό. Γιατί μόνο ο Θεός είναι μακάριος. Αλλά αυτή την ιδιότητα και αυτή την χάρη ο Θεός την δίνει και στους ανθρώπους. Και εκείνους τους οποίους κάνει μετόχους της δόξας του, τους ονομάζει μακαρίους. Μακάριος λοιπόν εκείνος ο άνθρωπος τον οποίον θα βρει να γρηγορεί. Δηλαδή να μένει άγρυπνος. Πώς να μένει άγρυπνος? Παντού και πάντοτε. Γιατί το διάστημα της ζωής μας εδώ δεν είναι για να το περάσουμε, και ο χρόνος μας δεν είναι για να το σκοτώσουμε οπωσδήποτε και να φύγει. Αλλά είναι στάδιο αγώνος. Στάδιο μέσα στο οποίο οι πάντες παλεύουμε για να πάρουμε το στεφάνι της ζωής. Δεν είναι χώρος για ραχάτη, για τεμπελιά, για ξενιασιά όπως νομίζουν κανείς, για να περάσουμε όσο μπορούμε πιο ευχάριστα τον χρόνο. Γιατί τουλάχιστον η σύγχρονη κοινωνία μας τι κάνει? Έπιασε τον ταλέπορο άνθρωπο και τον έβαλε σε όλες τις ματαιότητες μέσα. Και του διδάσκει τι να κάνει για να καλοπεράσει, για να γεμίσει την κοιλιά του, για να ευχαριστηθεί, για να πέσει μέσα σε οποιοδήποτε είδος ειδωλολατρίας, αρκεί να ικανοποιήσει τον εαυτόν του. Και τι μένει μετά από όλα αυτά τα πράγματα? Τίποτε παρά ένα βάρος επάνω στην συνείδηση που ζυγίζει περισσότερα από όλα τα βάρη του κόσμου. Τίποτε δεν ζυγίζει πιο βαριά από την αμαρτία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να σηκώσει την αμαρτία παρά μόνο ο Υιός του Θεού, και γι' αυτό κατέβηκε στην γη. Και γι' αυτό πήρε την δική μας τη μορφή και το δικό μας το θύραμα. Για να μαρτυρήσει, για να πάθει στην θέση τη δική μας, η οποία είμαστε ένοχοι θανάτου αιωνίου. Αν λοιπόν είναι τόσο το βάρος της αμαρτίας, πρέπει να προσέχουμε και τα μάτια μας να τα έχουμε ανοιχτά, γιατί ο διάβολος δεν παίζει. Δεν κοιμάται εκείνος. Γυρίζει, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, και βρυχάται ως λέον οριόμενος, ζητών τι να καταπεί. Ζητάει σαν λεοντάρι, λέει, πορείεται και μου γκρίζει. Έχετε δει λεοντάρια στα τσίρκα? Έτσι, κατά τον ίδιο τρόπο, και απλώνει το χέρι του με τα νύχια και σε πιάνει στο στόμα του με τα δόντια και σε ξεσχίζει. Αυτό κάνει ο πονηρός ανά πάσα στιγμή. Και εκείνοι που λένε ότι δεν υπάρχει διάβολος, δεν υπάρχουν αυτά, μονάχα όταν βρεθούν στα δόκανα του, τότε καταλαμβάνουν τη φοβερή δυστυχία την οποία παθαίνουν όταν δεν υπολογίζουν τις αλήθειες που η Εκκλησία λέει. Ώστε ο σοφός και συνετός άνθρωπος πρέπει να μένει άγρυπνος και την ημέρα και τη νύχτα. Μα πώς είναι δυνατόν? Την ημέρα μεν να προσέχει σε κάθε βήμα του κάθε παχύδα που του στείλει ο διάβολος. Μα θα έλεγε κανείς, για πες μου, δώσ' μου έδαφος να πατήσω πού δεν έχει παγίδες, πού δεν είναι ναρκοπαίδιο, πού ο σύγχρονος πονηρός και άθεος κόσμος δεν έχει βάλει τα δόκανά του για να πιάνει τις αθώες ψυχές και να τις εξαφανίζει. Και είναι γεγονός αυτό το οποίο λέμε. Και αν κάποτε ο Άγιος Αντώνιος στους μαθητές του έλεγε, όταν τον ρωτούσαν, τι είδες Άγιε Πάτερ που πήγες κάτω στην πόλη τη μεγάλη, εννοούσαν την Αλεξάνδρεια, τους έλεγε με φόβο και τρόμο, παιδιά μου, είδα παγίδες, παγίδες πολλές απλωμένες παντού, στον δρόμο, στις πόρτες, στα σπίτια, στα παράθυρα, παντού, παντού παγίδες μεγάλες, και ο Θεός να βοηθεί και ο Θεός να φυλάσει τις ψυχές των ανθρώπων. Τι θα λέγαμε σήμερα, εάν βρισκότανε τώρα εδώ, να ήταν δηλαδή εν ζωή εδώ στον κόσμο αυτόν, τι θα έλεγε ακόμη μέσα σε αυτές τις φοβερές παγίδες τις οποίες βαδίζουν. Αλλά αγαπητοί μου, μπορεί να υπάρχουν οι παγίδες. Τον άνθρωπο του Θεού όμως ο Θεός τον βοηθεί, γιατί παραστέκει κοντά του. Δεν μας έπλασε ο Θεός και μας εγκατέλειψε μόνους μας να πορευόμαστε τον δρόμο μας. Αλλά είναι πάντοτε και έχει τη μέρημνά του, βρίσκεται κοντά μας και μας βοηθεί, αρκεί εμείς να θέλουμε. Αρκεί εμείς να πάρουμε το όπλο στο χέρι και να πούμε τώρα είναι πόλεμος. Παίρνω το όπλο του σταυρού και πολεμάω. Ή νικώ ή χάνομαι. Μέση λύση δεν υπάρχει. Ή είσαι χριστιανός, προχωρεί συνειδητά και νικά σε ονόματι Κυρίου Ιησού Χριστού, ο οποίος σταυρώθηκε για σένα, ναι, ή αφήνει τα όπλα και παραδίδεσαι στον ανεβασμό της κακίας του κόσμου αυτού και χάνεσαι. Άρα χρειάζεται επαγρύπνηση. Επαγρύπνηση όλο τον χρόνο της ζωής μας, όλη την ημέρα. Αλλά είπα και τη νύχτα. Γιατί? Γιατί δεν πειράζει ο διάβολος τον άνθρωπο μόνο την ημέρα. Τον πειράζει και τη νύχτα με ποικίλους τρόπους. Με πολλά πράγματα. Με πολλούς φόβους. Με πολλές φαντασίες. Τα οποία του φέρνει και τον πολεμάει. Και είναι δυνατόν να γρυπνώ τη νύχτα? Κάτι το οποίο δεν το κάνουμε. Σκεφτήκαμε άραγε πριν πάμε να πλαγιάσουμε ότι είναι ανάγκη να αγιάσουμε τον εαυτό μας. Να γονατίσουμε λιγάκι και να μιλήσουμε με εκείνον που είναι κοντά μας και δεν τον καταδεχόμαστε και να του πούμε Θεούλη μου, μας έδωσες ακόμη παράταση μιας ημέρας και ευλόγησες και μας έδωσες τα αγαθά σου που εμείς τα νομίζουμε δικά μας και κάνουμε κακή χρήση. Σε ευχαριστώ τουλάχιστον για αυτό που μου δίνεις. Και αν δεν έχω πολλά, σε ευχαριστώ για το ένα, για την υγεία μου, για τη ζωή μου, για τα παιδιά μου, για την οικογένειά μου, για την ειρήνη που υπάρχει, γιατί μπορούσαν να υπάρχουν και χειρότερα. Ποιος τα λέει αυτά? Ποιος κάθεται να γονατίσει? Ποιος υπολογίζει τον ευεργέτη? Ποιος σκέπτεται ότι ένας πατέρας κάθεται δίπλα του ακριβώς και περιμένει να του πει μια καλημέρα, μια καλησπέρα, κάτι, να του εκφράσει τον λόγο της ευγνωμοσύνης του? Κανείς. Οι πάντες νομίζουμε τον εαυτό μας αφεντικό και οι πάντες νομίζουμε ότι όλοι μας χρωστάνε ακόμη και ο Θεός. Αλλά δεν είναι έτσι. Απατάμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν πρέπει να γρυπνούμε και τη νύχτα. Και η ψυχή η οποία γρυπνεί την ημέρα και έχει Θεό μέσα στην καρδιά της, αυτή και τη νύχτα γρυπνεί. Και αν και στο όνειρό του ακόμη έρθει ο διάβολος για να τον πειράξει, λέγει η ψυχή και τρομάζει μπροστά σε εκείνο το οποίο του φέρνει. Εάν πρόκειται για κακό, εάν πρόκειται για έγκλημα, εάν πρόκειται για αμαρτία, και λέει όχι, και στον ύπνο του ενώ κοιμάται. Μας έδωσε ο Θεός χαρίσματα. Και ακούσατε προηγουμένως στο νόημα της ημέρας που λέει η Εκκλησία και μιλάει για τα τάλαντα τα οποία έδωσε στους δούλους του ο Κύριος. Δεν είναι άλλο από τα χαρίσματα με τα οποία πρικίζει τον καθένα από εμάς. Και είναι η αλήθεια ότι ο καθένας, οποιοδήποτε κι αν είναι, έστω και ο μικρότερος, έστω και ο πιο ελάχιστος, έχει τα δικά του τα χαρίσματα. Δεν είναι μόνο χαρισματούχοι εκείνοι που φαίνονται και βρίσκονται ψηλά. Εκείνοι που κατέχουν διάφορες θέσεις. Αλλά είναι χαρισματούχοι και οι πιο ταπεινοί άνθρωποι του λαού, οι οποίοι μπροστά στα μάτια του Θεού μπορεί να είναι μεγάλοι, γενναίοι, άγιοι, αιώνιοι. Και μια φορά μπορούμε να τους δούμε στην Βασιλεία του Θεού και να τρίβουμε τα μάτια μας. Και να πούμε αυτός είναι δυνατόν να λάμπει έτσι, ναι, αυτός, τον οποίον εμείς δεν τον υπολογίσαμε ποτέ. Χαρά στον άνθρωπο που έχει δοσμένον τον εαυτόν του στον Κύριο. Έχουμε χαρίσματα λοιπόν. Και το ερώτημα είναι τα χαρίσματα αυτά πώς τα μεταχειριζόμαστε. Τι κάνουμε? Τα μεταχειριζόμαστε για το καλό μας. Τα μεταχειριζόμαστε για το καλό του περιβάλλοντος μας, της οικογενείας μας. Τα μεταχειριζόμαστε για το καλό της κοινωνίας μας. ή τα αφήνουμε και πηγαίνουν χαμένα και τα κρύβουμε σαν τον πονηρό δούλο, ή τα χρησιμοποιούμε ακόμη για την καταστροφή μας και την καταστροφή των άλλων. Αν δούμε τους περισσότερους ανθρώπους, το μόνο που κάνουν από την πελιά είναι κρύβουν το χάρισμα και αφήνουν τον εαυτό τους μέσα στην αμέλεια. Πού πάμε? Πάμε απλώς να περάσουμε τον καιρό μας. Και φοβερό πράγμα, οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να σκέπτονται και βρίσκονται στην νεότητά τους, αφήνουν τον χρόνο που είναι τόσο χρήσιμος για τη δημιουργία να περνάει τελείως ανέμελα μέσα σε ύποπτα τις περισσότερες φορές κέντρα αναψυχής, μέσα στα οποία χάνουν τον εαυτό τους και μέσα στο οποίο γίνονται πολλές φορές, ατυχώς το βλέπουμε στη σύγχρονη κοινωνία, δάσκαλοι κακού και δυναμίτες στα θεμέλια της κοινωνίας. Είναι η κακή χρήση των χαρισμάτων που μας έδωσε ο Θεός. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μπορεί να έχει ένα χάρισμα ένας Άγιος και να γίνεται μεγάλος, ένας επιστήμον και να ευεργετεί τον κόσμο, ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος κάνει διάφορα καλά έργα. Έχει όμως χάρισμα και εκείνος ο οποίος γίνεται γκάνγκστερ. Το χάρισμά του το χρησιμοποιεί για το κακό. Και ο άλλος που παίρνει το μαχαίρι και έρχεται και σε σκοτώνει για να σου πάρει το πορτοφόλι. Και αυτός έχει χάρισμα. Άρα το χρησιμοποιεί για το κακό. Αυτό λοιπόν μας λέει η Εκκλησία, την ανάγκη να προσέξουμε τα χαρίσματα, γιατί θα δώσουμε λόγον μίαν ημέρα στον Κύριο για αυτά τα οποία μας έδωσε. Μας δείχνει ακόμη και ένα άλλο παράδειγμα. Τις 10 παρθένες. Και εννοεί όλους εμάς, από τις οποίες οι μεν πέντε ήσαν επιμελείς, οι άλλες πέντε ήσαν αμελείς. Και αυτό εννοεί ότι άλλοι από εμάς σκεπτόμαστε και λίγο την ψυχούλα μας και προσπαθούμε να κάνουμε κάτι, αν είναι δυνατόν με τις φτωχές μας δυνάμεις, να φτάσουμε κοντά στο Θεό μέσω της Εκκλησίας. Άλλοι από εμάς λέμε, δεν βαριέσαι όσα πάνε και όσα έρθουν. Θα πάω, εγώ δεν έχω σχέση με παπάδες και με εκκλησίες κτλ. Έχεις, δεν έχεις σχέση. Κάποτε θα χρειαστείς να σε διαβάσουν. Κάποτε θα χρειαστείς να σου δώσουν εισιτήριο για να πας εκεί, γιατί αν δεν σου δώσουν, δεν μπαίνεις εκεί. Αν αυτός ο παπάς που τον τρως με τα δόντια σου και τον βλασφημείς και τον κουτσομπολεύεις, δεν σου πει απέονται αυτού οι αμαρτίες, δεν μπαίνεις. Πάει τελείως. Χωρισμένος και αφορισμένος θα σε πάντοτε. Αυτή είναι η εξουσία που έχει δώσει ο Θεός στην Εκκλησία. Λοιπόν, ποιο είναι το χρέος μας? Έρχεται ο Κύριος, έρχεται ο νυμφίος. Και αυτές που ήσαν έτοιμες μπαίνουν μέσα στην χαρά του Κυρίου στους γάμους. Και οι άλλες τι λένε? Δώστε μας από το λάδι το δικό σας, γιατί σβήσαν τα λιχνάρια μας. Και μένουν έτσι με αυτόν τον τρόπο απ' έξω. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας προσέξουμε. Τελευταία φράση του ύμνου που σας ελέφερα νωρίτερα λέγει: ανάξιος δε πάλινος νευρίσιρα θυμούντα. Όποιος την ζωή του την περνάει με αμέλεια, χωρίς να σκέπτεται τον Θεό, χωρίς να σκέπτεται την ψυχή του, χωρίς να σκέπτεται ότι εδώ έχει αγώνα και πρέπει να εξαγοράζει κάθε στιγμή, κάθε λεπτό της ζωής του, αυτός ο άνθρωπος γίνεται ανάξιος του Θεού. Τώρα λοιπόν αυτή την στιγμή, όταν βλέπουμε την ανήσυχη εποχή μας, όταν βλέπουμε τα σημάδια του κακού να πληθαίνουν τόσο πολύ, όταν βλέπουμε τα σημάδια να προμηνύουν την παρουσία του Αντιχρίστου, δεν ξέρω βέβαια πότε θα έρθει, όταν βλέπουμε δηλαδή ότι όλος ο κόσμος πλανάται και σφραγίζεται και πηγαίνει πίσω από τον Σατανά, τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε εμείς? Να ακούσουμε τη φωνή του Χριστού. Μακάριος ο δούλος ο νευρής υγρηγορούνται, λέει. Σήκω, ξύπνα, έγειρε τον εαυτόν σου, και αν έχεις πέσει και αν έχεις νεκρωθεί, σήκω, ο Χριστός θα σε αναστήσει. Αρκεί μια προσπάθεια να κάνεις. Αρκεί να του πεις, Κύριε, λέει σε με, να στάξεις ένα δάκρυ και εκείνος θα έρθει κοντά σου και θα σε κάνει καινούριον άνθρωπο. Δεν έχει σημασία σε ποια κατάσταση μπορεί να βρισκόμαστε. Μπορεί άλλοι να βρίσκονται σε μια καλή κατάσταση, άλλοι να είναι άγιοι, άλλοι να έχουν πέσει, άλλοι να είναι αμαρτωλοί, άλλοι να είναι κακούργοι. Σε οποιοδήποτε βαθμό εγκλήματος και αν έχουν φτάσει, κανείς δεν είναι απόβλητος και κανένα δεν κλείνει έξω ο Θεός. Όλους τους περιμένει. Αρκεί να ακούσουμε την φωνή του όσο είναι καιρός. Και να λοιπόν, ο νυμφίος έρχεται. Ας σηκωθούμε αδελφοί. Ας τον υπαντήσουμε. Και εκείνος θα μας χαρίσει την μακαρία, εκείνη η χαρά που αρχίζει από τον κόσμο αυτό, τακτοποιώντας τα πράγματα της ζωής μας και δίνοντας αυτό που έχουμε ανάγκη, αλλά και παρέχοντας μας την συνέχεια των νυμφώναν του, για τον οποίον πάλι έψαλε η Αγία Εκκλησία απόψε, την ζωή την αιώνιο στην δική του ατέλειωτη μακαριότητα. Εύχομαι σε όλους η χάρη του Κύριου να είναι μαζί μας, να δίνει χαρά, ειρήνη, δύναμη στα έργα σας, να μας φυλάει από κάθε κακό και να έχουμε καλό Πάσχα με τη βοήθειά του και ό,τι επιθυμεί ο καθένας. Χρόνια σας πολλά.
Χριστός προσφύγει το πνεύμα μου προς Θεός, Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επιτίζεις. Thank you. τις δυναστείες αυτού, τελείται αυτό κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Πέντε λαμπρότηση των Αγίων σου, πως εισελεύσονται
Δόξα Πατρί. Oh.
Oh.
Alleluia, Alleluia. ακούσατε έως εστάτου της γης ότι με θυμών ο Θεός. Εάν καρπάλι ισχύσετε και πάλι μη τυθίσεστε ότι με θυμών ο Θεός. Οι κατοικούντες εν χώρα και σκία θάνατου φως λάμψη εφημάς ότι με θυμών ο Θεός. Θαυμαστός συμβουλός ότι με θυμών ο Θεός. Yeah.